Забеспячэнне хлебам бедных вырашае праблему толькі на палову, таму што не вяртае ім годнасці. Для гэтага неабходна праца, напісаў папа ў пасланні да касцёла ў Аргентыне з нагоды літургічнага ўспаміну святога Каятана Ціенскага. Ён з'яўляецца апекуном краіны і заступнікам тых, хто шукае працу і хлеб. Францішак адзначыў, што дзякуючы салідарнасці аргентынцаў там няма вострага недахопу хлеба, што не можна сказаць пра іншыя краіны. Значна складаней знайсці працу, асабліва цяпер, калі ўзровень беспрацоўя вельмі высокі. Пантыфік нагадаў, што сам сустракаў у сталічным санктуарыі святога Каятана людзей са слязамі на вачах і ў сэрцы, таму што цяжка жыць, калі бацька сямейства хоча працаваць, але ніякім чынам не можа знайсці працу. Святы Отец нагадаў пра тое, што праца дае чалавеку пачуццё ўласнай годнасці, яе адсутнасць насупраць годнасці пазбаўляе, нават у вачах іншых. Папа прызнаўся, што ў Аргентыне людзі, якія не зарабляюць сабе на хлеб і жывуць у некага на ўтрыманні, з'яўляюцца ў грамадскай свядомасці аб'ектам пагарды. Таму ён папрасіў аргентынскіх біскупаў быць блізкімі да тых, хто мае патрэбу ў хлебе і працы. Францішак згадаў, што менавіта адпуст у санктуарыі святога Каятана ў Буэнас-Айрэсе заўсёды быў для гэтых асоб вялікай падзеяй. Кожны год ён асабіста ўзначальваў там Эўхарыстыю і сустракаўся з людзьмі, якія стаялі ў доўгай чарзе да статуі святога.